komið í sæl og blessuð. Nú komið að lokum þessarar ferðar okkar Gísla Sigurðssonar í hópi góðra viðmælenda og gesta sem hingað hafa komið til okkar til þess að ræða mál og menningu. Þetta reyndar talsvert yfirgrips svona yfirgripsmikið efni og auðvitað ákveðin leið að hafa stóra staf í mála menning eins og það reyndar vorum byrjuð á í síðast að þetta svolítið endur nú einlega þar en við ætlum að eiginlega sitja bara hérna tveir í dag við Gísli, hvertu velkomi Gísli
Þakka fyrir
og svona rétt til þess að bæða rifja upp og kannski að já ytta pínlítið það sem við höfum verið að gera að hjálpa okkar hlustendum til þess að svona hafa samhengi hlutónum og þannig að það svona kannski spurningin er örlítið þessi að minni hálfubítið, hvað voru að gera?
Já, þetta er kannski gæti hafa vist nokkuð sundur laus þáttaröð en ég minnst að hosti sé fókus í henni og það þetta á tungumálið og hlutverk þess og hvað það ja, bæði getur sagt okkur fortíðina og hugmyndir fólks á ólíkum tímum og alltaf með það í huga að læra eitthvað á samtíðina og við höfum tekið svona eins langt aftur sögulega sín og við komumst með tungumálið og svo höfum við verið með kynja gleraugu og svona hort til uppeldis og svona þessa líðræðis samfélag sem við viljum búa í og reynt að þá skoða hvernig tungumálið leikur með í skólastarfi og samspili ungra og aldina ólíkra tungumála hópa, þjóða innan ríkis og utan og síðan alveg mitt frá einstaklingnum og upp í stórvelda átökin og alltaf verið tungumálið það sem að það tæki sem að hefur verið vinsælast og áhrifa mest og miklu áhrifa meira kannski heldur en vopnin, sprengjurnar og sverðin þótt úr góðu stáli séu
Og ekkert lát þar á, greinilega.
Nei, ekkert lát þar á einmitt og við byrjuðum mjög skemmtilegt þegar Jón Axel Harðarson, málfræðingur, kom til okkar og rakti indo-evrósku tungumálin, þessi tungumál sem eru töluð alveg hérðan frá Íslandi til Indlands og er upphaf þeirra, er rakið þetta 5-6.000 ár aftur í tíman til sléttunar þarna fyrir norðan Kákasusfjöllin við norðanvert Svartahaf og austur að Kaspíahafi og frá þessu svæði hafa tungurnar greinst og Jón Axel vinnur í þeirri fræði grein sem að fæst við að endurgera frumtunguna og leið þá rýna í hugmyndir samfélagið sem að, og trúarbröðin sem að þannig er hægt að draga fram og hann sýnd okkur hvernig væri hægt að sjá það að fólk hefði hægt þær hugmyndir að guðirnir væru á himninum og við mennirnir værum hér á jörðinni og þar væri kerfið þannig að kallarnir réðu og sumi kallar réðu meiru en aðrin allir réðu þeir þó yfir konunum sínum og börnunum.
Það var sammeinlegt
í feðraveldis hugmyndin og Þetta síðan skilar sér þessi hugmyndum valdið, skilar sér inn í tungumál og kynjakerfið. Það sem að kallkynið er hér ráðandi og hlutlausa kyn og heldur síðan áfram í tungumálunum og endur nýja stöðugt hugmyndina hlutverk kallkynsins. Þó að málfræðingar segir svo að þetta er náttúrulega ekki sama kynið og hér líffræðilega kyn og málfræðin lítur alls konar sjálfstæðum reglum og lögmálum en enga síður alltaf þessi grunn hugmynd sem hleypir þessu kerfi í þessar skorður að baki og sem að upplýsir tungumálið og kannski líka einhver leiti þann vanda sem við erum að etja við ætlum að breyta þessum hugmynd
Það var alltaf magnað að hlusta á Jón Axel fara með mannilega svona langt aftur í tíman og svona opna einhverja heima eiginlega fyrst og næst með sko málfræði. Já, maður einhvern veginn ímynda sér að málfræði væri kannski eitthvað einhver svona vélbúnaður sem er ekkit endilega svo tíma gefur ekki neina tímavít.
En það öðru nær, einmitt hvernig að hugmyndirna rekja sig aftur í gegnum orðin og lengra og lengra inn í þessa rosalegu forneskju. Mm. Langt aftur fyrir allar ritaðar heimildir.
Já, já.
Og svo var, alltaf færðum við okkur nú aðeins nær nútímanum í tökuvorða umræðinu með veturliða Óskarsinni.
Það sem kom nú í ljós að tökuvort, þetta nú ekki nýtt fyrirbæri.
Nei, einmitt að það er hugmyndin tökuvort er líka svo lýsandi að við erum að sjáum fyrir okkur tungumáli eins og þetta indoevróskuna að það er eitt straumur sem fer þarna að svarta hafi en það er aftur þannig að svo tunga sem þá var töluð hún myndi ekki duga mannkinnu gegnum allar aldir heldur þarf stöðutt að endur nýjana finna ný orð og tungumálin eru aldrei einangru þau eru alltaf við hliðina okkurum öðrum málum mállýskum og eru í stöðugu samspili, það kemur upp hugmynd þessu málsvæði og hún dreifist yfir á önnur og orðin með og það er stjettskipting og það er eitthvað er fínt og annað er ófínt og þannig leitast fólk við að svona tjá hugmyndir sínar tísku og stjettir og snopp og vald og áhrif með þeim orðum sem að fólk tekur upp og við sjáum í íslenskuna því við höfum svo langa ritaða sögu og sjáum við tökuorð á ólíkum öldum koma inn og hverfa svo aftur að þau líf ekki endilega endalaust í málinu vegna sem þau koma upp við einhverja tiltekna aðstæður og hefa við þá og svo kannski ekki lengur en sögum lífa og síðan kemur málpolitíkin líka þegar þjóðernisstefnan fer að ná sér á strik og uppbygging þjóðernar á forsendum svona þessa romantísku þjóðernishyggju á 19. öld en þá kemur verður málstefnan mjög sterkur.
Kristján Rask og svo fræðis.
Já, mjög sterkur hluti og þá er fornamálið verður að ímyndinni innan glæstu gullöld þegar allt var hreint og upprunalegt og við hefur úrkynjaðið svo með þessum láþýsku tökvörðin sem kom hingað gegnum norsku og eitthvað kom úr ensku og
þetta verður siðrænt, þetta er svona eins og siðbót. Allt var betra áður fyrir.
Og einmitt þessi hugmyndum hreinleikan. En það var einhvernstu á það að hér var náttúrulega aldrei hrein þjóð en einleiti. Það fólki sem kom hér var á ólíkum uppruna og talaði ólík mál, norrænu og gelíksmál frá Írlandi og umhverfinu þannig kringu norrænu nýlendurnar á Suðureyjum sérstaklega. Og hérna hefur verið mikill suðupottur sem að endar samt með því að þessi norrænu kallar að þeir stýrðu samfélaginu inn í líka þessi pólitísku samskipti við Noreg og við sjálfsmynd okkar var búin þannig til að við erum norræn þjóð þrátt fyrir þennan fjölmenningarlega uppruna.
En þeir settu þessir norrænu kallar, þeir notuðu kálfskinnið á svolítið sérstakar máta.
Já, og svo allar fórtsöðnar.
Já, þeir settust niður og skrifuðu. En finnst þér ekki Gísli dalti magnað að hlusta á þessa fræðimenn, bæði Jón Axel Harðarsson og Veturlið Óskarsson? Það sló mig svolítið að sko tungumáli við leitt skuli haldar, að þau skuli ekki blandast miklu meira en þessar fræðigreinar sína fram á. Það er að segja að indo-evrópsk mál að þau skuli halda ákveðnum einkennum af hverju blandaðist þetta ekki miklu meira við önnur mál, semitísk mál og svo framvegis.
Já, ekki alltaf ég nú að svara því hér og nú en þetta er greinilega svona.
Það er mikil segla í þessum tungumálum.
Já, og einmitt segla í tungumálum og hugmyndunum sem þau velta áfram.
Já.
Hugmynda heimurinn og heimsýnin sem að þau geyma með sér. Það er hún sem að sko, veltur alltaf áfram á milli kynslóðan í gegnum sögurnar og í gegnum myndina af heiminum örnefnin og ættirnar sem að tengja sögurnar og minningarnar saman og við landið. að þetta verður svona eitt stór snjóbolti sem rúlar alltaf áfram og tekur upp allt sem fyrir honum verður og svo hreinur úr honum eitthvað gamalt og en þetta er nú nútíma þegar allt í einu byrja að hlaðast upp heimildirnar í bókum og tölvum.
En þetta hefur nú, að við nefndum hérna rítma, sko, þetta hefur auðvitað mjög auðveldað varðveisluna að hafa þetta rít, þennan rítaða bunga og að þú varst nú að fræða hlustendur hér núna um daginn um völuspá. Og þar sem Bryndís Guðjónsdóttir las glæsilega
Brynhildur
þá hérna þá leita það einmitt að leita rámar svolítið þetta sko ef við hefum ekki haft völuspá ef við gætum ekki lesið völuspá eða þessi forn rit okkar væri hefðu við einhverja hefðu ekki verið miklu erfiðara að varðveita að geyma hugsun og mál Mál og menningu sem sagt.
Já, það hefði bara gerst öðruvísi. Aðrar þjóðir skrifuðu ekki sínar völuspár. Ég held að við gleymum því stundum að allar þjóðir í menningarsamfélög í heiminum hafa góðsögur, góðsagnakerfi.
Jú.
Og það bara eins og einhver undarleg hending að þetta skrifa svona kerfisbundið upp hér á Íslandi. Það ekki vegna þess að það var bara til góðsagnakerfi í hugum fornýslandinga.
Nei.
Þetta var í hugum allra en þetta bara hvarf inn í móðu sögunar því að þetta var ekki talið þess virði að skrifa það. Og þetta gekk gegn þessum kristna hugmyndaheimi sem var verið að boða með bókmenningunni og þetta mjög skrítið að þetta skuli hafa gerst hér og það nú efni í aðra þáttaröð kannski að ræða það.
Já.
En mál og menningi með þetta heldur alveg kemur upp og heldur áfram sama vandamál og sem átök í öðrum málsamfélögum þó að þau eigi ekki einmitt þennan glugga inn í heiðnu forneskjuna og þetta munnlega samfélag sem var hér áður eins og við þó höfum. Já. Þannig að það er alveg hérna, við hefum komist af.
Við hefum komist af.
Og það er eins og fólk segir líka að Írar halda áfram að vera Írar þó þessi við búin að tapa Írskunni. Við myndum halda áfram að vera einhvers konar hópur með sérstaka sjálfsmynd, jafnvel þó íslenskan hirfi. Mm. Það tekur langan tíma að þurka það út að blandast inn í sko, þjóðahafið, jafnvel þó við sko, skiptum tungumál.
Já, það er nú samt, Íslendingar hafa nú samt gjarnan svona gælt við þá hugsun að það væri ekki hægt að ef tungumálið, ef við mist týndum töpnum tungumáluna þá erum við eitthvað, hvað var það, reykvöld og ráðlöft þang?
Já, það er öðruvísi, sannarlega, en það er því einhver sjálfsmynd sem fólk myndi áfram tengja við og vegna þess að landið og búsetan skiptir líka miklu máli í
Jú. En nútími, sko, eins og þú segir, við vorum þannig daginn með þessum ágættu mönnum, þá ferðumst við já, löngu liðin tíma getur við sagt, en svo ferðum við okkur nú að nútímanum.
Já, Þorbjörn Þorvaldsdóttir, málfræðingur, og hún, eiginlega aðgerða sinni líka, í gagnvart tungumálinu, að hún kom og talaði einmitt þetta kynbundna orðfæri og sem hefur verið í umræðinu mikið að hvort að það sé útilokandi fyrir konur eða kvenkynið að kallkynið skuli vera notað alla. Alltaf, það eru allir komið í sælir.
Hlustendur góðir, já.
Svo bætum að við hlustendur góðir til að þetta sé því málfræðilega kyn á hlustendunum sem við erum að tala og það eru allir mættir og eitthvað svona og svo er uppi svo hreyfing að við ættum kannski bara að segja öll nota möguleika kynjakerfisins til þess að náa utanum með hlutlausari hætti allan hópin og þetta samrýmist ekki mál venjunni og mörgum finnst það óþægilegt að við höfum alltaf sagt þetta svona og okkur ættum að breyta því og í nafni einhverja tísku hugmynda og hérna menningar hugmynda sem við erum með núna
já, já.
Við getum ekki verið að láta málfræðina og, og málvenjuna gjalda fyrir það. En þá einmitt komum við aftur að því að málvenjan og hefðin í málinu er líka í samspilu við hugmyndafræðina. Og þá kemur þetta upp ef við erum að reyna að breyta hugmyndunum sem að við notum til þess að skilja og byggja upp valdakerfi samfélagsins og hlutverk okkar, hvert gagvart öðru, þurfum við þá ekki einmitt líka að breyta tungumálum. Breyta málvenjunum til þess að hætta þessari sífældu svona endurnýjun hérna gömlu hugmynda í gegnum málið.
Já.
Og ég stundum tekið dæmi líka þjóðsjóðuna. Þjóðsjóðunar eru alveg að sama meði. Þær eru koma úr samfélagi sem að ræktar ákveðnar hugmyndir um völd og hlutverk kynjana sérstaklega. Og ef við höldum alltaf áfram að segja börnum sömu þjóðsögurnar eða lesa fyrir þær sömu gömlu þjóðsögurnar þá innréttum við þau með sömu gömlu hugmyndunum sem við þurfum svo að hérna, vinda úr þeim aftur þegar þau komast til fullorðinsára. Þannig að það spurning hvort við þurfum ekki líka að breyta þjóðsögunum til þess að emið komast fram hjá þessu kerfi.
Já, það er nú kannski dæmi úr hérna, samtímanum þessi átök, þar að segja við útgáfu hérna, biblíuþýðingar.
Já, emeim, þar var tekið upp þetta mál beggja kynja.
Já, og þar endar var það svona óheppilegt eða kannski margir sem af því að þar var orða tiltæki sko bræður hérna bræður góðir það var að bræðurnir voru ávarpaðir og það fannst auðvitað ýmsum jafnréttis sinnum auðvitað allt í gróft. Að fólk vendist því endalaust að tala bræður eins og að systurnar hefðu bara ekki komið þarna við sögu. Þannig að þá var brugðu á þetta ráð að segja hérna, sískin, góðu sískin, þannig er þetta sett upp í munnin á Páli Postula og hlérum, sískin góð. Já, en...
Og svo er það mitt umdeilanlegt, sko, hvað á maður að endurskrifa söguna?
Já, það er náttúrulega... Ætla munurinn kannski þarna á reyndar á sko listaverki og svona brúkshlut, predikunar brúkshlut eins og hérna, ímyndstætt frá Páli Postula, ekki svona brúks, hefur svona brúksgildi. Það er kannski alltaf lægi að
hrópla við því. Já, þú vilt ekki að við tökum Njálu sömu hérna?
Nei, já, alltaf.
Sömu rítstjórn.
Það er alltaf ekki gott.
Nei, en það er... Það var nú líka einmitt þetta vald á menningararfinum sem að var daldi skemmtilegt hjá Finni Friðrikssyni sem að kom hérna að vera að tala um svo unglingamálið og þessa gjá sem mörgum finnst vera í tungumáli, milli tungumáls ungmenna og okkar sem erum eldast og teljum okkur tala einhvers konar svona staðlað og andað íslensk mál. Og þá velti hann því upp að vald ungmenna væri mjög mikið á tungumálinu, sínu tungumáli. Og þau hefðu allskins málsnið eins og það heitir á valdi sínu. Þau töluðu sín á milli og í öllum þessum samskiptamiðlum sem bjóðu upp á allt annars konar tjáningu og aðra möguleika á að koma hugmyndum sínum og hugsun á milli manna. Heldur en við sem erum bara að nota orði eða svona skipulega framsetningu rítast máls þegar við skiptumst á skoðunum og að við erum kannski vera svolítið opin fyrir því að rýna í að þarna væri eitthvað nýtt að gerast í þeirra mál heimi og okkar gamlu góðu svona mælistikur ættu ekki alltaf við þegar kæmi að þessum málaflokki.
Þannig að hæfileikin til þess að eða það að hafa gott vald á sínu orðfæri sínu málsniði það hverfur ekkit úr gildi, það fellur ekki úr gildi þótt kannski þeim eldri og reyndari þykir væntum þetta hefðbundna málsnið.
Já, nei, það var það einlega það sem ég svona ég fannst við læra hjá honum.
Já.
Og þá komum við líka því sem að Hermína Gunnþórsdóttir var með og hún hefur verið í rannsóknum á einmitt skólastarfinu og við þorfi bæði kennara og foreldra til þess sem verður að gera í skólanum innan þessara nýju stefnu um skóla án aðgreiningar eða menntun fyrir alla.
Að
skólin er ekki lengur settur upp sem svona þetta tæki valda stjættarina til að rækta upp hérna þá sem að standast inn stöðluðu kröfur um menntun og læsi og þekkingar atrið sem er prófað úr með ströngum og samræmdum hætti og svo bara er þau sem ekki ná því, þau geta farið og fundið sér eitthvað annað að gera eins og þú stakst upp á veru hérna einhver þyrfti að sinna láglaunastörfunum og hérna, já, já. Það væri eitthvað svona kerfi þjóðfélagsins að sikta út með þessum hætti og það er ekki lengur vilji fyrir að keyra á þeirri hugmynd. Heldur þarf að koma öllum til nokkurs þroska og hverjum á sínum forsendum og þetta skiptir þá máli bæði bara innan svona þessa venjulega einsleita menningarlega hóps en líka verður þetta sérstaklega ábyrgandi þegar við erum komið með fólk af ólíkum uppruna inn í samfélagið og fólk með kannski ólík heimilismál eða móðurmál þegar það kemur inn í skólan og þannig að það standa ekki öll jafnt að vígi og við erum þannig að heyra íslensku sem að hljómar ekki alltaf eins og maður getur rakið þann sem að talar til Norðurlands eða Vestfjarða eða fólk er komið með alls konar hreim á íslenskuna sem ekki var áður og þetta er geysilega krefjandi hugmynd og verkefni sem er ekki hlaupið að.
Já, var nú geta þess að eftir að við hljóðrituðum spjallið við Hermínu, þá skall á sko písa óveðrið hérna árgerð 2019.
Já, já.
Og sko hefði kannski einmitt verið hægt að og fróðlegt að ræða það við hana einhverju leiti. En það er greinilegt að það er einhvers konar stefnuleysi eða óróleiki þegar kemur að þessu hlutverki skólans. Menn er að takast á þetta endalaust og það kemur svona sama rullandi allt upp aftur og aftur. Erum við að tala árangur eða erum við að tala vellíðan barnanna hvað verið í raun að ræða þegar skólastarf er að góma?
Já, þetta kom mjög vel fram einmitt í hennar rannsóknum hvað er skipta skoðanir og ólíkar væntingar til skólastarfsins hjá þeim sem að eru bæði að vinna innan kerfisins og foreldrana sem eru svona að reyna eitthvað neina að fylgjast með því hvað börnin er að gera en svo eru nú líka fólk bendir á það að skólin er nú bara hluta tilverunni ef að hérna, fólk er bara sammælist það að vera alltaf í tölvuleik og hérna, í símanum að hætta að einbeita sér að löngum textum og að lesa þá og skilja þá hlýtur það að valda einhverju sko, einangrun og hugmyndirnar verði ekki víðsýnar og hérna, margslungnar eins og við höldum að þeir eigi að vera og eins og þeir verða þegar fólk getur tilengja sér þekkingu og hugmyndir víða að og alls þar áður heiminum og ólíkum öldum og allt mögulegt að þá líka fyllist maður sko þessum ótta er ekki komin fórnarlömb fyrir alls konar áróðusmaskínur og lygar og falsfréttir eins og þjóðfélagið er útsett fyrir núna með miðlunartækni samtímans.
Já, en get ekki alls og tekið sjálfstætt, lesi sér til sjálfstæðan máta.
Já, þegar fólk er bara svona háð þessum stuttu skilabóðum og uppslætti í einhvers konar fjölmiðlun sem að fólk er þó alltaf að nota og þá hefur fólk enga forsendur, engin tæki, enga þekkingu og ekki vald á tungumálinu til þess að verja sig fyrir svona lyga árásum. Þegar það er eiginlega, lyga árásir eru að verða miklu hættulegri heldur en sprengjuskeiti.
Já, já.
Þess að falsfréttir.
En hugsaðu Gísli, hvað það gerist rætt? Það er að segja það, við munum þá tíð þegar allt svo snjallvæðingin er að fara af stað og þá bundur ýmsir vonir við þetta, þarna værum einmitt opin leið, þarna opnuðu svo margir gluggar og einstaklingurinn gæti aflað sér, hann væri ekki lengur háður einhverju hvað sé að valdi eða yfirvöldum í skólum eða menningunni fjölmiðlum. Hann gæti bara googlað sjálfur, hann gæti bara leita sér upplýsingar sjálfur og hlýta að standa betur að vígi heldur en nokkur kynslóð áður í sögunni. Síðan líða bara hann örfáir, líða bara nokkur misseri að þá eru með náttir skítrættir við þetta.
Já, en ég held nú að þetta sé líka rétt eins og sem þú ert að lýsa. Það fólk einmitt hefur miklu meiri möguleika á að afla sér enn meiri þekkingar og víðsýni og upplýsinga heldur nokkru sinni fyrr og það mjög gott og mikill meiri hluti gerir það. En svo eru við líka með þannig einhvern hóp sem eins og verði eftir og verður fórnarlamb þessar ofgnóttar.
Já, og kannski er mitt fórnarlamb ekki síst vegna þess að hann er bara, hann heldur sjálfum sér svo uppteknum við að leika sér.
Já, já, þetta er einhver þörsök sem að, hérna, er erfitt að kljást við og við munum náttúrulega ekki leysa og skólakerfi getur ekki leist án þess að fjölskyldurnar og utanumhaldið á heimilunum komið til, hefði haldið.
Myndi eftir nú hugið þessu samengi þegar Marteinn Lúther alveg hélt í fram og barðist fyrir því að menn læsu biblíun á frummálinu. Nei, já, menn ekki að presta kynu þá og hann er þýtt yfir á tjóðtungurnar. Til þess að menn gætu verið gaggrínir og hugsa sjálfstætt. Þyrfti ekki að láta kaþólsku kirkjuna segja sér hvað stæði biblíunni. Og þetta fór saman við prentöldina. Þannig að það allt í einu, þegar kemur fram á 16. öld, að þá var allt í einu allt fullt af prentuðu máli.
Og upplýsingum.
Og upplýsingum.
Ofugnótt upplýsingum.
Alveg brjálaðislega mikið upplýsingum.
Já, og á þjóðtungunum sem fólk að tilengja sér. Það var alltaf líkil atriðið og þess að beina sambandi er ekki út nú meiri guðfræðingur en ég, en beina sambandi við guðdóminn sem að fólk átti að hafa samkvæmt.
Jú, jú, en það voru ýmsið sem voru hrættir þetta, að það væri að með gáttu þannig allt í hennu hérna lesið sér alls konar áróðusbull á þýsku frá Lúther og öðrum.
Já, enda fengum en alls konar ránkumyndir frá kaþólsku kirkjunni séð.
Jú. Nei, en svo jafnast þetta út, má segja, menn fór að kunna tökin á premtækninni og því að geta lesið ýmislegt. Heldur þetta sé ekki eins með snjallvæðinguna, heldur við náum okkur ekki að þessu?
Jú, ég er nú ekki svart sýtt að það er eðli bara mannlegs samfélags að það eru stöðu átök á milli hagsmunahópa og við þekkjum það þú vitnaðir í Völusbá og fornsögurnar að þetta er raunni það sem að goðsögurnar eru þetta er alltaf þessi átök og við erum alltaf að berjast við að halda vitleysunni fyrir utan
það er
bara viðvarandi eilíða verkefni og hún mun alltaf sækja að og það sem er og þess vegna erum við svona hrætt núna er að þessi möguleikar og fólks með innræðis tilburði og valda græki í genunum þeir eru miklu meiri núna við sáum hvernig þessi afhjúpanir með Cambridge Analytica hvernig er hægt að koma vitlausum hugmyndum inn hjá fólki sem á sér einskis ílsvon í gegnum samfélagsmiðla og það er ekki hægt að berja skegni eins og þú veist ekki hvað er verið að gera. Það er gert allt saman undir borðinu og hinn opinbera umræða er einhverstaðar allt annars staðar. Og þessi svona undirmálstarfsemi og áróður einmitt hefur möguleika á að lukkast best hjá þeim sem eru verst varðir með þekkingu og læsi og aðgengi að raunverulegum upplýsingum. Þannig að það er
Já.
Það er eiginlega erum við svona á þessu hættu sæðu og við verum bara að halda áfram að upplýsingunni og þessum svona þessari varðstöðu frelsi og jafnrétt og lýðræði sem að við teljum að eigi að vera grunnstoðirnar í því samfélagi sem við erum að halda á lífi.
Já, það var Gísli, við fengum hingað daginn mannfræðing. Helga Ögmundardóttur.
Já.
Þar sem hún var að segja okkur frá sínum rannsóknum á því þegar hópur og býsna stór hópur Íslendinga flyst vestur haf og samskipti sko þjóðar ólíkra þjóða og hvernig tungumálið virkaði í því samhengi.
Já, það einmitt fannst okkur þetta að koma í kjálfærið á Herminu sem að var að tala innflytjendur hér og hvernig við erum að taka á því að við erum alltaf inn komið með fólk með svona ólík tungumál á vörum og ólíkar menningar heim sem að það særist í og hvernig við höldum áfram að lifa í sátt og samlindi með því. Og þá svo gott fyrir okkur að því við tengjum við ættingi og vinni í Vesturheimi að hugsa þetta út frá okkur. Já. Því við getum séð það með þeim augum, sjónarhorni. Að þarna fer fólk frá Íslandi einmitt þegar verið að búa til þessa hugmyndum þjóðina hér sem að við hefum alist uppið að sé bara óumdeilanleg. En hún var líka, sú hugmynd var líka búin til eins og allar aðrar hugmyndir. Og fólki sem flyst vestur, það svona smitað af þjóðernishyggju 19. aldar og sjálfstæðisbaráttunnar og þannig að mörg sem að fara vestur þau bara nýta tækifærið og varpa sér inn í þjóðahafið þar og kveðja samlandana.
Já.
En margir Íslendingar kusu að halda hópin á þessum forsendum þjóðernisins. Fólk var í nýju landi og kunni ekki á siði og venjur við síði hvað átti að gera og þá var stuðningur af því að geta þó tala við fólk á sínu máli. Það var heil kynslu sem lærði illa ensku en lagði mikla áherslu á að börnin og afkomendurnir lærðu ensku til þess vegna þess að það var líkillinn að samfélagin, nýja samfélagin sem fólk var staðráði því að taka þátt í og verða hluti af. Og það tekur alveg í rauninni í Kanada og í Bandaríkjunum með þetta eiginlega ekki fyrir en með fyrra stríði sem að fólk ekki finnst að það sé svona orðnir fullgildir þáttakendur í þessum nýju samfélögum þegar það er búið að fórna sonum sínum í stríðinu fyrir nýja landið. Þá verður ekki aftur snúið. Og þetta, en Íslendinga byrja þann alveg á botninum í Kanada. Þeir eru eins og Helga var að segja okkur spyrtir saman við indjánanna fyrst sem voru lægst settir í virðingastíganum og englendingarnir hæstir. En svo príluðu menn svolítið upp og notuðu einmitt bókmenninguna svolítið sér til framdráttar voru læsir og voru fljótir að taka við sér í að dreifa upplýsingum, dreifa búa til blað og svona. Og þetta þótti dálítið sérstakt að bændur áttu samkvæmt svona staðlinum að vera ólæsir og ekki mikið bókmennta fólk sem var Íslendingarnir gerðu mikið úr því að þeir væru og hafa rækta þá sjálfsmynd mjög með sér að þeir hafi eitt af svona einkennum eins íslenska landnámsheimilis í Ameríku er bókahillan. Þannig að það er svona var okkar eða þeirra framlag til sjálfsmyndarinnar þar.
Þannig að hugmyndin, sko, hugmynd eins og þessu um bókmenningun og mikilvægi hennar skipti þannig greinilega miklu máli fyrir þróunina þarna. Rétt eins og í sjálfstæðisbaráttunni á 19. öld og frá sko, þá var þessi hugmynd um menninga, Íslendingar sem menningar þjóð sem hefðu skrifað fornritin skipti heilmiklu máli.
Já, ég held að það er sko, einmitt hugmyndin um skáldið sem einhvern máttarstólpa í samfélaginu og menningalífinu og verður svo kraftmikil hér og það er einhverju leiti það sem að heldur goðafræðinni lifandi til dæmis að hirðskáldin þurfa að rækta þekkingu á goðafræðinni og þess vegna er hún viðurkennd þekking án trúarbragðana sem að hún hefur verið hluti af áður og við sjáum að sko, hugmyndinum hefur kraftmikla skáld heldur áfram í sko, þessum kraftaskáldum sem að eru alveg framundir okkar daga þegar yrkja einhverjar vísur sem að hafa áhrif á umhverfið.
Já, já, já.
Og þetta er ekki smá trú á mátt orðsins sem, og mátt skáldsins sem persónu sem að birtist í þessum sögum.
Já, já. Og þetta er þetta á í okkar, hvað er það, kemur fram á 20. öld að þá hafa nú sumir eins og Sigurjón Árni Eyjólfsson guðfræðingur sem hefur skrifað það að það gerist hann telur sig geta bara tíma setta nákvæmlega þegar kirkjan missir eiginlega einkarétt sinn á því að hafa að móta hvað að segja skoðanir á menningarmálum og ýmsu og bara hugmyndum yfirleitt þegar allt svo Þórbergur gefur út bréf til Láru og Halldór Laxness síðan Ljóðar og Mikla þá allt svo þá taki rithöfundar eiginlega eða fái aftur sinn sess
Já, taki völdin
Taki völdin
Já, þetta verður svona til samfélag menntamanna sem maður getur sko, mótað umræðina á eigin forsendum en ekki á forsendum kirkjunar. Það gerist einmitt með þéttbílinu og þessum já, fyrstu nútíma höfundum Íslands, Þórbergi og Halldóri, sem að eru, já, held ég alveg sér rétt hjá honum að þeir eru að stíga þarna með ekki bara sjálfur inn í nútíman, heldur með okkur sem þjóð. Mm. Með sér.
Og þá erum við nú komin eiginlega að viðmælandu okkar frá því fyrir viku síðan.
Já, Rósu, og, Magnúsdóttur í Árósum.
Já.
Já, og það er mitt og þeir báðir þessir höfundar, þeir voru svo hluti, urðu hluti af svo Árósmaskínu Sovjetríkjana og hrifust af eins og ungir byltingar sinna hljóta að gera á öllum hrifast af einhverjum tilraunum til þjóðfélagsbreytinga sem eiga í upphafi að leiða til góðs en fara eins og þarna út í allmikla vitleysu og Rósa var nýbúin að gefa út bók sem hjá Oxford háskólaútgáfunni einmitt þessa áróðusvél sko Stalins eftir stríð, hvernig myndin af höfuð óvinni í Sovjetríkjana, Bandaríkjónum, var búin til með því að svona berja í brestina í bandarískri pólitík kynþátt að vandamálið sem var ennþá og er enn þetta stór hluti af því sem þeir eru að glíma við og svo stjættabaráttuna reyna að samfæra Ameríkana það að alþýðan, hinn góða alþýða vegna þess að það var í sögulega viðhorf til bandaríkjana í Rússlandi var mjög jákvætt frá 19. öld var hún að tala að þá eru ferðabækur þar sem teiknað upp jákvæð mynd og fallega af þessu mikla framfara á frelsis landi í bandaríkjunum og það meginu margt að því læra og rússa sjálfir sóttu í tækniþekkingu frá bandaríkjunum fyrir stríð og síðan eru þeir svona mikli bandamenn gegn ógn nasismans og fallast í faðma þegar herinnir mætast við Saxelvi í miðju Þýskalandi en svo hentar það ekki Stalín lengur og hann fer af stað með þessa óvinna hugmynd og keirir það líka áfram til þess að sameina sína þjóðabæki síðan hann varð að hafa óvinn til þess að keira harstjórnina áfram og þessi hugmyndafræði verður geysilega bara áhrifa mikil í allri Evrópu og svona, þessi mynd af bandaríkjónu sem er búin til og hefur áhrif á alla vinstri umræðu í álfinni og mótar hana sjálfsagt enn. Og þetta er svo að taka þetta áfram og það er nú alltaf ekki á vegum Rósu að við erum að reyna að hafa þetta einhvern veginn innlegg í samtíma umræðuna og að því við erum að draga alltaf þessa þræð úr fortíðin og þarna sjáum við að sovjetmenn eru konir í ágæta æfingu að reyna að búa til einhverja mynd og hafa áhrif á bandarísk stjórnmál með áróðri sínu, það er það sem þeim gengur til líka að nú er verið að saka rússa en það er enn með áhuga á því að koma sínum mönnum og sínum sjónarmiðum inn í umræðina í öðrum löndum og sérstaklega bandaríkjónum og þess vegna Bretlandi og víðar í Evrópu og einmitt sem að gengur alltaf út á þessa andstæður sem verður að ytta upp í okkar samfélagum núna svona einhvern saklaus almenning annars vegar sem að er fórnarlamb sko, kerfisins og svona þessara ræðilega svona ræðilegu menntamanna sem að eru svona góða fólkið og vill leifa allt og frjálslyndir og umburðarlyndir og vísýnir. En þetta hendi bara alls ekkert hagsmunum alþýðunar sem að horfir og er látin horfa aftur til einhverju ímyndarar glæstrar þjóðernisfortíðar meðan allt var gott og allt líki lindi og þjóðernar voru miklar og stoltar af sér. Nú sé allt komið í einhvern graut frjálslyndis og vitleysu sem að fólk er talin trúum að eiga óttast og það er búinir til óvinnir úr hinum, úr fólki af ólíkum kynþáttum, ólíkum trúabröðum og eitthvað svona. Og þetta er alltaf mjög hættuleg, finnst okkur, þróun og svakalega mikil ranghugmynd um menninguna sem að í þessu byrtist, að menningin var aldrei svona hrein og glæst eins og verður að ljúga að fólki hann.
Þannig að slagorði sko Make America Great Again, sko, það er svona, hún er kannski einmitt liður í þessu, að einfaldaðri mynd af fortíðinni.
Já, það er alltaf búin til einhver gullald sem að sótt er í.
En það er alltaf greinilegt að stjórnarfari eða stjórnarlið Pútins alls og getur sótt ýmsa þekkingu í sovjetíman þegar kemur að því einmitt að búa til eða mikilvægi þess að búa til hvað var að segja myndir með orðum.
Já, það er greinilega sko, langþróið hefð sem að þeir hafa sannlega ræktað og þetta er nú það sem einmitt harðstjórar og allir sem eru að reyna að brjótast til valda með einhvers konar svona harðstjórn í huga og innræði, að það er áróðursmaskínan, það er nefndin sem að skipulegur áróðurinn, að hún er kannski aðal nefndin. Það þarf að búa til frásögnina, hver er óvinurinn og hverjir eru átakapunktarnir. Þá er geysilega gott þetta að hafa kerfi. Það geta allir verið á móti kerfinu. Það er enginn sem að mun verða málsværi þess. Þetta er gera kerfið í Brussel. Það er geysi vont og vinnur gegn okkur hérna á almenningi á gólfinu stöðugt með einhverju regluverki og halvutagangi. Og svo sitja menn bara og láta sig vel líka og borða steikur og sósur og drekka rauðvin með og hérna meðan almenningu sveltur. Þetta er mjög þægileg svona áróðus mynd.
Og menn auðvitað eru býstna svona berskjaldadir gagvart þessu þegar upp koma eins og segjum bara efnahagshrunið á Íslandi þegar svona vantraust spólast upp eiginlega gegn öllu.
Já, það er enga treysta og nema kannski einmitt líðræðinu og umræðinni og þessum, sko, þessum skilningi, þessum mannvinsamlega skilningi sem að við erum að boða í þegar við erum að reyna að skilja og segja frá fjölmenningunni sem er ekki stefna, þetta er ekki sko, pólitísk hugsjón fjölmenningin, það er eiginlega líka ein vitleysan sem er í umræðinni, heldur er fjölmenningin veruleiki mannsins og hefur alltaf verið og það er bara spurningum hvaða frásök verður ofan á, hvaða sjálfsmynd verður ofan á, er ríkjandi og nú erum við að vera að vinda ofan því að það þurfi að vera endilega þessi ríkjandi rödd, einsleitninar. Við erum að segja að það er bara fínt að þessi margar rættir og allir fá að vera eins og þeir vilja og öll líka.
Gísli, þú bendir mér á að lesa ræðu Olgu Tokarczuk, Nobelsveluna hafa í
bókmæntu. Pólsku, fyrirlestur hennar sem hún hélt hérna rétt fyrir jólin á Nobelsháttíðinni.
Já.
Og einmitt kom býða við að meila átt að hafa hana í þættinum hér, því að hún talaði í þessari ræðu um svo margt af því sem að eiginlega við erum að reyna að setja fingurinn
á.
Og meðal annars þetta, hvernig við værum að reyna að kljást núna við það að koma nýjum samfélagsskilningi okkar inn í frásagninar. Að nú er þessi fyrstu persónu frásögn allir hafi aðgang að henni að geta allir skrifa sína sögu inn í alnetið. En stórsagan eða það þarf áfram að segja sögu sem að sko, aðrir geta tengt sér við, ekki bara þetta sé ekki bara hérna sko, hver einstaklingu með sína sögu heldur þarf að vera svona sama með þessum svona góðsögulegu stærðum sem að allir hafa einhverja aðkomu að en gallin sé kannski einhverju leiti sá að bókmennta formið eins og sem er líka bundið einhverjum reglum alveg eins og tungumálið og það veltir sjálfu sér áfram á sömu sjónarhotnunum og sömu hugmyndunum og frásagnar lögmálunum að það þarf einhvern veginn að hugsa það upp á nýtt til þess að þessar nýju hugmyndir komist inn í bókmentaformið því að það er líka byggist á einföldunni um að já, það sé ein rödd eða eitt sjónarhótt sem að gengur í gegn og þetta eru margir höfundur að kljást við einmitt þetta. Hvernig náum við utanum þessa fjölmenningu í verkum okkar?
Jú, og margir einmitt hafa áhugjur af því að þessi að möguleikin að þetta sé allt svo svolítið svikalogn þetta með þessi möguleiki sem virkar mjög líraðislegur að geta nú skrifa sína sögu hver á einn, fyrstu persónu söguna að það hún í rauninni segir en við verðum eiginlega binda vonir við sko bókmæntastarfsemina að það séu hérna hvað að segja, einhverjir já, betri pennar en aðrir getur sagt.
Já, það verður nú alltaf þannig og það er alltaf nýjir miðlar sem að koma og miðla sögunum til okkar. Sennilega eru sko hennar skrifuð bækur gullöld þeirra er liðin en áfram verða sögur sagður, þar verða búnar til og það er bara hver mun segja söguna, hver getur sagt sögu sem að næri gegn, verða það harfstjórarnir sem að munu ljúga sig inn á þjóðfélagin og rjúfa þennan samfélagsáttmál okkar um frelsi og lýðræði og jafnrétti eða ná einmitt rithöfundarnir vopnum sínum og ná þeir að segja þá sögu sem við þurfum að heyra og fá.
Þó það verði kannski ekki sko, ekki alveg á sama hérna, sviði og höfundur Völuspár og Gamla testamentisins.
Já, þeir þurfa eiginlega að stefna alltaf þangað. Við viljum ekki fá söguna frá Pútín og Trump yfir okkur.
Nei, ég held að þetta, ég held að við verðum bara segja þetta gott Gísli og ég held að kveðja bara hlustendur með þessa von, að láta til ljóst þessa von. Það verði ekki Pútín og Trump, en það verði einhver saga sem hægt er að halda sig innan.
Já, það er það ekki mannkynsins eina von, að við náum að segja sögu sem að við getum speglað okkur í og heldur upp í þeim gildum sem að við teljum að séu eftirsóknarverð og vænleg til þess að við getum lifa saman í sátt og samlyndi en ekki ófriði sem leiðir til græki og baráttu sem að endar bara á einn veg eins og Völuspá segir svo skilmerkilega frá. Við erum alltaf að íta ragnarökunum og undan okkur og heldum því áfram ennum sinn vonandi.
Gísli Sigurðsson, bestu þakki fyrir samstarfið, fyrir að koma í þennan þátt og samstarfið við þessa þáttaröð um mál og menningu sem hér með er lokið. Og ég vil nú bara nota tekið færið og þakka hlustendum fyrir samfylgdina á árinu og þeim sem hafa komið hér, sest hérna við hljóðnumann með mér árið 2019. Og að eftir áramótin þá verður Halldór Björnsson fræðamaður á Veðurstofu Íslands, hann verður hér með mér að spjalla við gesti um loftslagsmál. Verið sæl.